Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε κατά την διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τον Άθωνα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020 σε παιδιά και νέους.
Χαίρομαι πράγματι που είμαι μαζί σας. Έτσι είναι μια ευκαιρία να, εφόσον δεν είναι εύκολο τώρα να έρθετε στο Άγιον Όρος λόγω και των διαφόρων έτσι, συγκυριών με τον κορονοϊόν, αλλά οι περισσότερες είστε γυναίκες και οπωσδήποτε όπως ξέρετε είναι το άβατο για τις γυναίκες. Γι' αυτό και εσείς έχετε μια γεύση έτσι, του Άθωνα, της παραδόσεως αυτού του τόπου που φιλοξένησε τόσους Αγίους, εφανείς και αφανείς. Και να ξέρετε ότι οι περισσότεροι Άγιοι στον Άθωνα είναι αφανείς, είναι άγνωστοι, δεν τους ξέρουμε. Αλλά τους ξέρει ο Θεός, είναι γεγραμμένοι εν βίβλο ζωής. Γι' αυτό και εγώ χαίρομαι που σας συναντώ με αυτόν τον τρόπο. Είναι έναν από τα αγαθά του ηλεκτρονισμού που έχει και πολλά κακά βέβαια, αλλά έχει και αρκετά καλά. Ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος και μάλιστα εσείς οι νέοι που δεν θέλουν να βόσκετε συνέχεια στα ίντερνετ. Διότι δυστυχώς το ίντερνετ δημιουργεί μια εξωτερική πλήρωση του ανθρώπου και μια απομόνωση και μια όχι νορμάλ επικοινωνία και κοινωνικότητα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ξέρετε, ο οποίος είναι απομονωμένος και βόσκει σε αυτά τα πράγματα χωρίς την φυσιολογική διαπροσωπική κοινωνία, τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται παράξενος. Άσε που και η ιατρική του έρχεται και υπογραμμίζει πόσα πράγματα πειράζουν και όταν κάνει στην οθόνη πολλές ώρες πόσες επιπτώσεις έχει στην υγεία του και πόσες συνέπειες έχει στην υγεία του και δυστυχώς αυτά δεν τα προσέχει ο άνθρωπος σήμερα. Γι' αυτό και είναι έναν κόκαλο που το γλύφει που λέμε και το έχει εκεί και περνά ο χρόνος του. Αλλά δεν πρέπει να περνά ο χρόνος μας με το να σκοτώνουμε το χρόνο μας. Πρέπει να περνά ο χρόνος με το να αξιοποιούμε το χρόνο μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε λέει ότι οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας και πώς αξιοποιείται, με έναν τρόπο για την αιωνιότητα. Διότι η επιτυχία που θέλει, που επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, δεν είναι μια επίγειος επιτυχία, είναι μια αιώνιος επιτυχία. Γι' αυτό και η ζωή αυτή που μας τη χάρισε ο Θεός και είναι έναν ανεκτήμητον δώρο Θεού και όπως ξέρετε ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της κτήσεως, η κορονής της δημιουργίας. Και πράγματι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, δεν είναι απλό πράγμα. Και πράγματι του έδωσε τη δυνατότητα του ανθρώπου, ιδιαίτερα μετά την παρουσία και τη σάρκωση του Θεού Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να γίνει κατά χάρη Θεός. Δηλαδή όπως είναι ο Θεός στην ουσία του, γίνεται και ο άνθρωπος κατά χάρη. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, είναι μεγάλο δώρο, είναι μεγάλο προνόμιο. Είναι μεγάλη δυνατότητα αυτή να μπορεί ο άνθρωπος να πάρει αυτά με τις άκτισες εις ενέργειες και να γίνει κατά χάριν όπως είναι ο Θεός κατ' ουσίαν. Γι' αυτό και βλέπω διάφορα. Τώρα ξέρετε, διάφοροι νέοι μου έγραψε διάφορα email εδώ στην Μονή και λένε, ξέρεις Γέροντα, να μας μιλήσεις περί διαφόρων θεμάτων, άλλος είπε εκείνο, άλλος σε τούτον, ο καθένας βέβαια τι τον ενδιαφέρει και είδα ότι τρία email χωρίς να γνωρίζουν το ένας με τον άλλον μου είπαν να μιλήσεις περί αγάπης. Εντάξει, δεν διαφωνώ να μιλήσω περί αγάπης, παρόλο που η αγάπη σήμερα είναι της μόδας, το ξέρετε πολύ καλά. Η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Σήμερα μιλούν οι διάφοροι προέδροι κρατών και λοιπά περί ειρήνης και όλοι ετοιμάζονται για πόλεμον. Έχουμε τώρα περί όταν έρθουν τα Χριστούγεννα και λοιπά μιλούν για αγάπη και λοιπά, αλλά δεν ξέρουν τι είναι η αγάπη. Γι' αυτό και θυμούμαι ήρθε μια ομάδα από έναν ιδιωτικό λύκειο από εδώ στη Θεσσαλονίκη εδώ Και τους έφερε ο καθηγητής εκεί να τους πω δύο λόγια και τους λέω, ποια είναι η πρώτη εντολή, παιδιά? Λέει, ένας αγαπήσει τον πλησίον σου. Άλλος θα μου πει, ποια είναι η πρώτη εντολή? Λέει, αυξάνεσαι και πληθύνεσαι, λέει ο άλλος. Μου έλεγα διάφορα πράγματα και μάλιστα μου είπα διάφορα και λοιπά, αγαπήσει τον εχθρό σου και λοιπά, άλλος και λοιπά. Λοιπόν, λέω, δεν είπε κανείς τη σωστή απάντηση. Και ακριβώς η πρώτη εντολή που τη ξεχνάμε είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτό βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη, η πρώτη εντολή από τις 10 εντολές. Θυμάστε τις 10 εντολές, τις κάναμε από το δημοτικό σχολείο. Δεν ξέρω τώρα αν άλλαξαν, αλλά εγώ θυμάμαι από την Δευτέρα Δημοτικού κάναμε τις 10 εντολές. Μας έκανε η δασκάλα μας τις 10 εντολές. Λοιπόν, οπωσδήποτε η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Δηλαδή με όλο το είναι σου να αγαπήσεις τον Θεό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, ενώ μιλούν περί αγάπης, ξεχνούν την πηγή της αγάπης. Ποια είναι η πηγή της αγάπης? Είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Βλέπετε, ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης. Γι' αυτό και για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε αληθινά, αγαπά κανείς τον Θεό. Και βλέπω και εδώ καμιά φορά που έρχονται μοναχοί και ξέρετε, λόγω του συναισθήματος στενοχωριούνται οι γονείς, οι συγγενείς, έρχονται εδώ στο Άγιον Όρος, θέλουν να πείσουν τον υποψήφιο που είναι δόκιμος να μην μείνει, να λυπηθεί τη μάνα του, τον πατέρα του. Και μάλιστα ένας εκ των δοκίμων μου λέει, ξέρεις γέροντα, έκλαψε ο πατέρας μου, πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα να κλαίει. Λοιπόν, του λέω, καλό είναι αυτό να κλαίει ο πατέρας σου επειδή ήρθες μοναχός. Και μάλιστα θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε μια φορά, κλαίουν οι γονείς, λέει, μερικών που ήρθαν να γίνουν μοναχοί. Λέει, επειδή δεν έκλαψαν ποτέ για τις αμαρτίες τους, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καλύτερα που κλαίνουν τώρα και ο Θεός τα παίρνει σαν Πανάγατος και τα παίρνει σαν δάκρυα που κλαίνουν για τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό τους κάνει καλό αυτό. Θέλω να πω ότι και οι συγγενείς που έρχονται εδώ και λένε, ξέρεις, μα γιατί να μας μισήσει, γιατί να μας αποστραφεί τα αδέλφια του, τα εξαδέλφια του κλπ. Και δεν έχουν δίκιο. Δεν φεύγει ένας που έρχεται να αγαπήσει τον Θεό γιατί αποστρέφεται τους δικούς του. Δεν φεύγει ένας που ακολουθεί τον Θεό με όλο το είναι του και ένας που έρχεται στην έρημο ο μοναχός. Γιατί έρχεται στην έρημο? Έρχεται γιατί του λέει ο Θεός, έλα εδώ. Του κάνει έτσι. Ακολούθημη δηλαδή. Και φεύγει από τον κόσμο. Για να φύγει κανείς από τον κόσμο και να έρθει στο μοναστήρι δεν είναι απλό πράγμα. Απορρίπτει το γάμο. Είναι απλό πράγμα να απορρίψει κανείς το γάμο? Ξέρουμε τι παθαίνουν οι άνθρωποι από ερωτικές απογοητεύσεις και από διάφορα πράγματα που κοντεύουν να πάνε και να κλειστούν στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, φεύγει από τον κόσμο, φεύγει από την κοσμική καριέρα. Φεύγει από την πανεπιστημιακή καριέρα. Άλλος θέλει να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, άλλος είναι γιατρός ήδη, άλλος και φεύγουν. Και μάλιστα εδώ ήρθε ένας γιατρός, ο ευλογημένος, ο οποίος μου λέει, γέροντα, έπαιρνα 1.000 ευρώ την ημέρα το μήνυμο. Και τα άφησε όλα και έρθει και έγινε μοναχός. Αυτό για να έρθει κάποιος να είναι μοναχός, δεν έρχεται διότι ξέρεις του έστριψε κάτι. Δέχτη μέσα την κλίση του Χριστού. Και όχι μόνο την κλίση του Χριστού, αλλά την έλξη της χάριτος. Και γιατί το ανέφερα αυτό, για να σας πω ότι αυτός που έρχεται και γίνεται μοναχός δεν αποστρέφεται τους δικούς του, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τους ανθρώπους. Αυτό είναι λάθος μεγάλο. Γι' αυτό και ένας μοναχός που έρχεται στην έρημον και αγαπά τον Θεό με όλο το είναι του, επειδή ακριβώς αγαπά τον Θεό, τότε αγαπά αληθινά τους ανθρώπους. Γιατί αγαπά αληθινά τους ανθρώπους? Διότι η αγάπη που προσφέρει δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν έχει συνέστημα, δεν έχει ειδονή. Γι' αυτόν η αληθινή αγάπη ποια είναι? Είναι η αγάπη που προσφέρεται με πνευματικών τρόπων, που είναι πνευματική αγάπη, δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, συνέστημα και δεν έχει σχέση με ειδονή. Σήμερα οι νέοι, ας πούμε, λέει, ξέρεις, ήρθε ένας εδώ, ας πούμε, να εξομολογηθεί ο καημένος κι αυτός. Ήρθε μέσα, μπήκε. Εγώ τον κοίταξα, λέω, αυτός μου φαίνεται βαρυπινίτης, είπα μέσα μου. Λοιπόν, ήρθαν εκεί, άρχισε να μου λέει διάφορα πράγματα. Ξέρεις, γέροντα, λέει, όταν ήμουν 10 χρονών, έχω τύψεις γιατί έκανα κάτι. Λέω, τι έκανες, παιδί μου? Λέει, ξέρεις, πήρα δύο σοκολάτες από έναν περίπτερο και τις έκλεψα. Και το θυμούμαι και έχω πολλές τύψεις. Του λέω, μα και εγώ το έκανα αυτό. Δεν είναι τίποτε αυτό. Επεινούσες, δεν είχες χρήματα, έπειρες δύο σοκολάτες. Και τι έγινε? Λοιπόν, εγώ έβλεπα το κάτι άλλο δεν έχεις. Όχι, μου λέει, είμαι καλά. Αυτό λέει, με έτυχε και ήθελα να το πω στο Άγιον Όρος. Τέλος πάντων, τον κοιτάζω. Το ξανακοιτάζω. Του λέω, παιδί μου, δεν έχεις τίποτε άλλο να μου πεις? Όχι, λέει, δεν έχω κάτι άλλο. Του λέω, είσαι φονιάς. Είσαι φονιάς του. Εγώ είμαι φονιάς, πήγε να μου πιάσει από το λαιμό. Του λέω, είσαι φονιάς, δυστυχώς είσαι φονιάς. Λοιπόν, γιατί σας το λέω αυτό, θα σας πω γιατί το λέω. Λέω, πόσες εκτρώσεις έκανες, παιδί μου, τότε εκόμιασε. Μου λέει, ίσως 6 ή 7, μου λέει. Καλά, αυτό δεν είναι αμαρτία, γιατί δεν το λες? Όχι, λέει, αυτό ήταν αγάπη, λέει. Έγινε λόγω της αγάπης η έκτρωσης. Βλέπετε πόσο μπλανεμένοι είναι οι άνθρωποι που θέλουν να αγαπούν. Η αγάπη, αδελφοί μου, δεν είναι η αγάπη που είναι μέσα στην αμαρτία. Η αγάπη που είναι με την ειδονή είναι ιδιοτέλεια. Δεν είναι η αγάπη. Γι' αυτό ποια είναι η αγάπη? Η αγάπη σωστή είναι αυτή που αγαπάς τον Θεό με όλο το είναι σου. Γι' αυτό και ο Κύριος, ως εσαρκωμένος θεολόγος, τι είπε? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου πρώτον και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άρα λοιπόν, εάν αγαπήσεις τον Θεό πραγματικά, αληθινά, τότε αγαπάς αληθινά και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Άρα λοιπόν και ο μοναχός που έρχεται και φεύγει από τον κόσμο, αγαπά τον Θεό με όλο το είναι του και τότε η καρδιά του γυρίζει και αγαπά τον κόσμο. Και τότε, όπως λέει ο Άγιος Σουλανός ο Αθωνίτης, ποιος είναι ο αληθινός μοναχός? Αυτός που φτάνει σε ένα επίπεδο και προσεύχεται με πόνον υπέρ της οικουμένης. Αυτός πράγματι έχει την αγάπη του Θεού. Και να ξέρετε ότι η αγάπη η οποία επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο δεν έχει σχέση με το συνέστημα. Βλέπετε, ένας πατέρας αγαπά τα παιδιά του. Δεν κάνει αγώνα να αγαπήσει ο πατέρας τα παιδιά του. Ή τα παιδιά του, ας πούμε. Δεν κάνουν αγώνα τα παιδιά να αγαπήσουν τους γονείς. Παρόλο που καμιά φορά ξεχνούμε τους γονείς και τους φερνόμεθα έτσι λόγω ηλικίας με αυθάδια, πολλές φορές με ασέβεια. Αυτό γίνεται δυστυχώς και το βλέπω και λυπούμε. Πολλές φορές λόγω του εγωισμού των ανθρώπων που είναι ίσως έφηβοι, ίσως είναι νέοι και δεν καταλαβαίνουν. Και καμιά φορά ξέρετε και οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί. Ήρθε κάποιο εδώ και μου λέει: Ξέρεις, η μάνα μου μουρμουρά συνέχεια, με παίρνει σειρά και τηλέφωνα. Του λέω: Παιδί, μ' άκου να δεις. Τη μάνα σου θα την καταλάβει όταν γίνει πατέρα. Τώρα δεν την καταλαβαίνει. Τώρα νομίζει ότι είναι πιεστική, ότι σε ενοχλεί υπέρ των δέων, σε θεωρεί μικρό παιδί κλπ. Δεν είναι έτσι. Είναι η αγάπη τη μάνα. Βέβαια, πρέπει και αυτή να βάλει μερικά έτσι σύνορα στην αγάπη της και να μπορέσει όσον αντέχει να δίνει αγάπη και όχι έτσι να δίνει έτσι κάτι που δεν θα το δεχτεί ο άλλος και θα το δεχτεί με αποτομία, με θυμόν, ξέρω εγώ, με αναστάτωση, με αντίδραση. Γι' αυτό λοιπόν ξέρετε ότι η αγάπη πρέπει να φύγει, η τέλεια αγάπη που προαγγέλλεται το Ευαγγέλιο, φεύγει το συνέστημα. Γι' αυτό και γίνεται πραγματική αγάπη. Γι' αυτό ξέρετε, πέρα από την αγάπη υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Ποια είναι η αρετή που είναι πάνω από την αγάπη? Η διάκριση. Η διάκριση. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος κάτι που το γράφει στο βιβλίο και το έλεγε έτσι και στους ανθρώπους που συναντούσε. Λέει κάποιος εκεί έχει μια βάρκα που χωρεί 10 άτομα και είναι σε ένα λιμάνι, ας πούμε, στη Δάφνη εδώ στο Άγιον Όρος. Και θέλει να πάρει αυτά τα 10 άτομα και τον παρακαλούν μερικοί, ξέρεις, θα χάσω το λεωφορείο, θέλω να φύγω, πρέπει να πάω στην εργασία μου, σε παρακαλώ, πάρμε και μένα, πάρμε και μένα, και από 10 γίνονται 17 τα άτομα. Και τότε πηγαίνει η βάρκα, αλλά βουλιάζει στον δρόμο. Αυτή δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτή. Η αδιάκριτος αγάπη δεν είναι αγάπη. Γι' αυτόν ακριβώς μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε την αγάπη η οποία είναι συνετή, η οποία είναι διακριτική, η οποία είναι πνευματική, και τότε και ο νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει μια κοπέλα να παντρευτεί δεν θα τη δει μόνο ως σάρκα. Γιατί? Διότι θα έχει πνευματική θεώρηση και επειδή θα αγαπά τον Θεό ως πρώτο στόχον και ως πρώτο μέλημα, τότε δεν θα δει τον άνθρωπο μόνο ως σάρκα. Διότι δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι και νέες σήμερα βλέπουν τον άντρα ή την γυναίκα ή γυναίκα τον άντρα, το βλέπουν με ένα σαρκικό τρόπο μόνο. Ένας ο οποίος έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά του, τότε θα δει τον άνθρωπο, θα τον δει και ως σάρκα, αλλά όχι μόνο ως σάρκα. Θα τον δει και με την αθάνατο ψυχή. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η σάρκα. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Και για να αγαπήσεις ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, πρέπει να τον αγαπήσεις όλο μαζί, και το σώμα και την ψυχή του. Γι' αυτό βλέπετε, ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί πνευματικά τον κάθε άνθρωπο. Ακόμα και αυτήν τη μητέρα του που την αγαπά οπωσδήποτε χωρίς να κάνει κανέναν αγώνα, για αυτήν πρέπει να τη θεωρεί ότι είναι σώμα και ψυχή και πρέπει να τη βλέπει με σεβασμό, αλλά όχι μόνο στο σώμα της αλλά και στη ψυχή της. Γι' αυτό βλέπετε έρχεται η Εκκλησία και λέγει η σωστή σχέση ποια είναι. Η σωστή σχέση είναι να γίνει το μυστήριο του γάμου. Γιατί να γίνει το μυστήριο του γάμου? Διότι ακριβώς έρχεται η χάρη του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, και ενώνει τις ψυχές αυτές που είναι στο γάμο, και τότε έχουν σωστή θέση και σωστή θεώρηση έναντι της διαπροσωπικής σχέσεως, και έρχεται η χάρη του Θεού και βοηθά αυτούς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το κάθε τι που κάνετε στη ζωή σας πρέπει να το κάνετε εφόσον προσβλέπετε στο πρόσωπο του Χριστού. Το κέντρο της ζωής μας, έλεγε ο γέροντας Ιωσήφου, ο γέροντάς μου, ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της αγάπης μου. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν. Βλέπετε πως οι Άγιοι είχαν ως πρότυπο τον Χριστό και ακριβώς ήθελαν να μιμηθούν τη ζωή του Χριστού. Και τότε, ξέρετε, και τα προβλήματα της ζωής και τα εμπόδια της ζωής και η περιπέτειες της ζωής που οπωσδήποτε θα συναντήσουμε στον δρόμο μας, είναι το φορτίο ελαφρών και ο ζυγός είναι Χριστός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό, οι οποίοι πραγματικά αγάπησαν τον Χριστό γι' αυτόν και τον ακολούθησαν, προσέβλεπαν στον Χριστό, προσέβλεπαν στη δύναμη του Χριστού, γι' αυτό και πάντοτε είχαν, ο σταυρός τους ήταν ελαφρύς. Παρόλο που ήταν βαρύς λογικά κρινόμενος, ήταν ελαφρύς από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό διάφοροι μου λένε, ξέρεις, ο τάδε έχει αυτόν τον πειρασμό, ο τάδε έχει αυτόν τον άλλον πειρασμό, ο τάδε έχει αυτήν την δυσκολία. Ναι, έχει τις δυσκολίες και ο καθένας μας έχει δυσκολίες. Πώς θα επενδύσουμε στις δυσκολίες της ζωής, εφόσον στρεφόμεθα προς τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό? Γι' αυτό και ο Άγιος ο Ιωσήφ ο ησυχαστής είχε πολλούς πειρασμούς στην έρημο, από τον διάβολο ιδιαίτερα, και τότε έρχονταν η ώρα που πολλές φορές κουραζόταν σαν άνθρωπος. Ερχόταν η ώρα που άρχισε έτσι να αδειμονεί, και τότε έβλεπε τον Χριστό εσταυρωμένο και του έλεγε, κοίταξε τι έπαθα για σένα, γιατί εσύ αδειμονείς, γιατί να μην έχεις την ελπίδα σου σε μένα? Γι' αυτόν έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ιωσήφ, στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής έρχεται σιτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος και βοηθά τον άνθρωπο. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που αγαπά δεν έχει συμφέρον, δηλαδή ιδιοτέλεια. Δεν βλέπει τα πράγματα ανάλογα με τον εαυτό του και ανάλογα με το τι θέλει, αλλά τι επιδιώκει? Να θυσιαστεί για τον άλλον, να κενωθεί για τον άλλον, να μιμηθεί τον Χριστό που ήρθε και θυσιάστην για τους ανθρώπους, χωρίς να φταίει, χωρίς να έχει καμία ευθύνη να θυσιαστεί, και δεν τον υποχρεώνει κανείς, για θυσιάστην όμως για τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε την αγνή διάθεση, την αγνή επικοινωνία, τη σωστή επικοινωνία. Και ποια είναι η σωστή επικοινωνία? Η οποία γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμον όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτών. Άρα λοιπόν η επικοινωνία που έχουμε εν ονόματι του Ιησού Χριστού, τότε ο Χριστός είναι με θυμόν, και όπως είπε ο ίδιος, είναι με θυμόν πάσα σας ημέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η ζωή μας παίρνει νόημα, παίρνει χρώμα σωστών, εάν όντως αγαπήσουμε τον Χριστό. Και όλες οι ενέργειες μας, όλες οι δράσεις μας, όλα τα πράγματα που κάνουμε, οι ενέργειες όλες, αποσκοπούν να αναπαυθεί ο Χριστός, να αναπαύσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και είμαι μέσα στην Εκκλησία. Τι κάνουμε στην Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Και εμείς πάμε εκεί να θεραπευτούμε. Γιατί πρέπει να θεραπευτούμε? Για να αναπαύσουμε τον Χριστόν, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και δια την ημετέρα σωτηρία, και για να μας βοηθήσει ώστε να γίνουμε κι εμείς όπως είναι αυτός κατ' ουσίαν, να γίνουμε καταχάρηθοι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι ήταν τόσο δυνατοί. Γιατί ήταν δυνατοί οι Άγιοι? Βλέπετε ο Άγιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος, που για μένα είναι Άγιος, βέβαια ακόμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν τον αγιοκατέταξε, αλλά θα τον αγιοκατάξει όπως φαίνεται. Και βλέπουμε αυτός είχε με έναν τάμα να πηγαίνει στον Άγιο Δημήτριο κάθε 26 Οκτωβρίου, να έρχεται στην πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Και μια φορά, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ήθελε να έρθει στην Θεσσαλονίκη από την Πάρο και δεν μπορούσε γιατί είχε πολύ τρικυμία. Στενοχωρήθηκε, πήγε στο μοναστήρι πίσω, λέει τι να κάνουμε, και τότε προσευχήθη και επαρεκάλεσε τον Άγιο Δημήτριο και στιγμή χρόνου επήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου εμπνεύματι από την Πάρο στη Θεσσαλονίκη. Και οι άνθρωποι εκεί ήταν κλειστοί, δεν ήξεραν οι πατέρες της Λογκοβάρδας, της Μονής δηλαδή, και πήγαν και χτυπούσαν την πόρτα και δεν απαντούσαν. Νόμιζαν ότι ο γέροντας είναι μέσα στο κελί του. Και είδαν ότι δεν απαντά κανείς και μετά εκτύπησαν, έβγαλαν την πόρτα για να δουν και δεν είχε κανένα μέσα. Διότι φοβήθησε μήπως κάτι έπαθε ο γέροντας για να μην απαντά. Και όμως ήθιεν το πνεύμα της στο ιερόν του Αγίου Δημητρίου σε Θεσσαλονίκη, μεγάλο θαύμα. Και τότε, όπως μας είπε, επέστρεψα λέει με το λεωφορείο όμως, δεν επέστρεψα πίσω δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί ήταν οι Άγιοι. Αυτήν τη δύναμη είχαν. Γιατί? Διότι πρώτη θέση στην καρδιά τους είχε ο Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Γι' αυτόν όλες οι αγάπες μας είναι κάλπικες εάν δεν καθοδηγούνται από την αγάπη προς τον Χριστό. Γι' αυτόν πρέπει και στις σχέσεις μας και στις διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα και στις ερωτικές σχέσεις, που έρχεται η ώρα που κάθε άνθρωπος θα βρει μια γυναίκα ή μια γυναίκα να βρει κάποιον άντρα, με προσευχή και με σωστή προσοχή, και να προχωρήσουμε όπως θέλει ο Θεός για να γίνει το μυστήριο του γάμου. Και τότε ο γάμος αυτός έχει ευλογία. Τότε έχει σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Τότε έχει δύναμη και θα ενωθεί το ανδρόγυνο δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί δυστυχώς τώρα έχουμε πολλά διαζύγια? Γιατί νομίζετε? Γιατί εψύγει η αγάπη των πολλών, διότι δεν εντασσόμεθα σωστά μέσα στην Εκκλησία για να αγαπήσουμε σωστά τον Θεό, και τότε για να αγαπήσουμε κατ' επέκταση και τη σύζυγό μας και τα παιδιά μας και την πεθερά μας ακόμα, πρέπει να αγαπήσουμε και αυτήν. Έτσι ακριβώς. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε για να αναπαύσουμε τον Χριστό.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε κατά την διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τον Άθωνα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020 σε παιδιά και νέους.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.